You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore. Hari ini edisi 17 Januari 2022. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas mengenai ancaman lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Kasus harian COVID-19 menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah memperingatkan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus pada pertengahan bulan depan. Jakarta sebagai daerah penyumbang kasus terbanyak diminta siaga. Seberapa siapkah Indonesia menghadapi ancaman puncak gelombang akibat varian Omicron? Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi gelombang kasus Omicron di Indonesia. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan penyebaran kasus varian Omicron diperkirakan bakal cepat karena mobilitas masyarakat yang tinggi. Pada akhir pekan lalu, total kasus positif COVID-19 varian Omicron mencapai 740-an. Sementara itu, tren kenaikan kasus COVID-19 juga sudah terlihat. Pada minggu kemarin misalnya, kasus positif menembus angka 1.000 kasus per hari. Terakhir kali Indonesia mencapai angka tersebut pada Oktober tahun lalu atau sekitar 3 bulan lalu. Luhut mengklaim pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi puncak gelombang Omicron.
Dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau, kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing.
Luhut Panjaitan meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Dia berencana membatasi aktivitas masyarakat yang belum mendapat vaksin 2 dosis. Luhut juga memerintahkan kepala daerah untuk mempercepat pemberian vaksinasi ke kelompok rentan.
Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap dan untuk menghadapi Omicron ini. Namun langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini. Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap itu juga jadi masalah.
Luhut Panjaitan yang juga koordinator PPKM Jawa Bali secara khusus menyoroti kesiapan DKI Jakarta dalam menghadapi gelombang Omicron. Dia berencana mempercepat cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster ke penduduk Jakarta dan sekitarnya guna mengantisipasi dampak buruk dari varian ini. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengibaratkan Jakarta sebagai medan perang pertama menghalau gelombang Omicron di Indonesia. Sebab mayoritas kasus Omicron terdeteksi di Jakarta. Hingga kemarin sudah ada 720 warga Jakarta yang terinfeksi Omicron, dan dari jumlah itu, 560-an adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 150-an lainnya tertular melalui transmisi lokal. Budi Gunadi mengingatkan, laju penularan varian Omicron bisa naik sangat cepat di Jabodetabek dalam beberapa pekan. Dari pengamatan bersama sejumlah ahli, puncak kasus dalam rentang 1 hingga 2 bulan ke depan.
Sebagian besar, lebih dari 90%, memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omicron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani ya, perang menghadapi Omicron di DKI Jakarta ini. Beberapa hal yang tadi menjadi arahan Bapak Presiden adalah dipastikan walaupun kita tidak usah panik, tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes di Jakarta harus ditingkatkan, penggunaan peduli lindungi juga harus diperketat, testing, tracing, dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan, dianjurkan untuk tidak berkerumun dan tidak mobilitasnya terlampau banyak. Jalankan saja yang normal yang sekarang sudah dijalankan, tapi hindari kerumunan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim sudah menyiapkan fasilitas rumah sakit obatan. Ia memastikan sistem kesehatan di Indonesia siap menampung jika terjadi gelombang pasien COVID-19. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mendorong Satgas COVID-19 di daerah diaktifkan kembali untuk memaksimalkan penegakan protokol kesehatan.
Kalau kemarin sempat 2 minggu ya, tapi sejak kemarin kita tahu ada kasus sampai dengan 1.053 dan kemarin itu 800, maka kemudian PPKM ini dievaluasi kembali setiap minggu. Tujuannya adalah bahwa pemerintah pusat itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama pemerintah daerah. Artinya bagaimana, kalau tadi kan disampaikan banyak yang nggak pakai prokes, berarti satgasnya harus aktif untuk mengingatkan kembali ya. Kalau kemudian masyarakat sudah mulai lengah atau abai, ini harus kembali satgas-satgas mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, provinsi, kabupaten, kota untuk mengaktifkan kembali. Jangan lupa pakai peduli lindungi, itu juga merupakan salah satu cara. Nah, pilihan kita adalah tidak melakukan lockdown yang besar, tapi melakukan mikro lockdown. Bahkan menghadapi Omikron pun kita juga sudah diketahui juga akan memungkinkan untuk melakukan mikro lockdown. Artinya menghentikan kegiatan sementara.
Saudara, itu tadi juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Baiklah, kita jeda sejenak dan setelah jeda akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas masukan para ahli terkait meningkatnya kasus Omikron di Indonesia. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, kasus positif varian COVID-19 di Indonesia meningkat lebih dari 1.000 orang akhir pekan lalu. Salah satunya dikarenakan varian Omikron. Angka ini diperkirakan bakal bertambah pada Februari dan Maret nanti. Para ahli memberikan saran dan masukan kepada pemerintah bagaimana menghadapi ancaman gelombang ketiga virus corona. Apa saran mereka? Selengkapnya, kita dengar di laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto.
Saudara, kasus infeksi COVID-19 varian Omikron terus bertambah di tanah air, terutama di DKI Jakarta. Pada minggu kemarin, tercatat angka kasus harian mencapai 850-an orang. Sehari sebelumnya, jumlahnya lebih dari 1.000 atau tertinggi selama awal tahun ini. Mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, PPLN. Itu sebab Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh masyarakat tetap waspada. Hal ini disampaikan Jokowi pada akhir pekan lalu menyusul masuknya varian Omikron yang pertama kali terdeteksi di benua Afrika tersebut.
Walaupun kita berhasil mengendalikan pandemi, namun kita tetap harus hati-hati, tetap harus waspada terhadap kemungkinan risiko pandemi karena adanya varian Omikron.
Kepala negara mengklaim Indonesia berhasil mengelola tantangan kesehatan yang kompleks. Terbukti, kasus aktif harian turun drastis. Pada Juli tahun lalu, kasus corona per hari mencapai 56.000. Namun, dengan munculnya varian Omikron, Presiden Jokowi kembali meminta kewaspadaan semua pihak. Selain itu, pemerintah juga mengundang sejumlah pakar lintas disiplin ilmu untuk berdialog dan dimintai saran serta masukan untuk mewaspadai ledakan kasus varian Omikron. Salah satu pakar yang diundang yakni Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman periode 2014-2021, Amin Subandrio. Kepada KBR, Amin menjelaskan pertemuan itu membahas sejumlah isu terkait COVID-19. Berikut pernyataan Amin yang juga menjadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Apakah si Omikron itu menyebabkan gangguan klinis yang lebih berat? Sejauh ini pengamatan di hampir seluruh dunia itu menunjukkan bahwa sebagian besar tertular Omikron itu ringan atau bahkan tanpa gejala. Dan orang yang terinfeksi Omikron, tapi itu terjadi pada orang-orang dengan komorbid. Walaupun demikian, kita tidak boleh menganggap remeh ya infeksi Omikron karena bukan tidak mungkin akan terjadi varian subvarian yang punya sifat yang berbeda dengan varian Omikron yang induknya itu.
Menurut Amin, Omikron tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, varian ini bisa mengalami sebanyak 50 mutasi dan hal itu turut menentukan kecepatan virus masuk ke dalam sel manusia.
Jadi selama ini kan Omikron memang ada mengalami mutasi ya, banyak sekali mutasi, 50 mutasi dan 30 diantaranya adalah di gen S-nya. Juga salah satu mutasi yang penting itu adalah di enzim ya yang memutuskan antara S1 dengan S2.
Amin Subandrio menyarankan pengawasan pada tingkat molekuler perlu dipertajam, mengingat banyak hal yang belum diketahui mengenai varian ini. Selain itu, masa transisi penanganan COVID-19 dari varian Delta menuju Omikron harus terus diperkuat pemerintah. Selain Amin Subandrio, pemerintah juga mengundang pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Kepada KBR, Windu mengatakan masuknya varian Omikron di Indonesia cukup menyulitkan. Pasalnya, varian ini telah menyebar secara komunitas melalui transmisi lokal.
Sudah yang global masuk ke komunitas, yang 12% itu gitu. Apa hanya segitu? Tidak. Segitu itu kan yang terdeteksi. Artinya di bawah permukaan lebih banyak lagi. Artinya kita harus tahu dan sadar bahwa di sekitar kita sudah ada yang membawa virus ya, dengan varian baru maupun varian lain gitu. Karena Omikron ini tidak sendirian gitu ya.
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ini menyarankan pemerintah meningkatkan kapasitas pengetesan dan pelacakan. Sedangkan untuk masyarakat, ia mengingatkan untuk tertib protokol kesehatan agar meminimalisir penularan.
Jadi artinya kasus yang dilaporkan itu baik Omikron, baik yang kasus lain itu hanya puncak dari gunung es. Apalagi kita tahu bahwa kalau sebuah penyakit menular itu makin ringan gejalanya, ya seperti Omikron tuh misalnya, ini lebih infeksius tapi lebih ringan. Tapi justru karena lebih ringan itu banyak yang tanpa gejala itu makin sulit untuk dideteksi.
Saat ini, kasus penularan Omikron di Indonesia lebih dari 660 orang. Sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun, kini penularan dari transmisi lokal juga mulai meningkat. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Saya Aika Renata.
Saudara, bagaimana kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman gelombang Omikron? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim siap menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19 akibat varian Omikron. Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan daerahnya siap menjadi medan perang melawan varian tersebut. Riza mengakui Jakarta menjadi daerah rawan karena menjadi tempat transit pelaku perjalanan luar negeri. Dia memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dia juga meminta agar masyarakat ibu kota berhati-hati terhadap potensi transmisi lokal dari varian Omikron. Berikut pernyataan Wagub DKI Jakarta, Riza Patria, kemarin.
Ya, jadi total kasus Omikron itu 720 orang ya. Kasus importnya 567, atau 75,2%. Transmisi lokalnya 123 atau 24,8%. Jadi selain ada kasus dari luar negeri, wisatawan, WNA, WNI yang datang dari luar negeri yang terpapar Omikron, juga ternyata tidak sedikit ya mulai ada peningkatan transmisi lokal. Itu kami minta hati-hati ya. Karena ini gejalanya memang ringan, tidak signifikan gejalanya, tidak berat, tapi tidak boleh dianggap itu. Sekalipun Omikron ini tidak berbahaya seperti varian lain, kami minta masyarakat tetap hati-hati, waspada, jangan kendor. Ya. Apalagi euforia, pastikan semua kita warga Jakarta itu hati-hati. Ya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, juga meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Sebagai salah satu upaya antisipasi dampak buruk Omikron, dia mendorong percepatan vaksinasi booster bagi kelompok lansia.
Dan laksanakan, hindari kerumunan, COVID ini, laksanakan protokol kesehatan 5M. Sekali lagi itu saja, pastikan semua sudah melakukan vaksin, dan sekarang sudah dibuka vaksin ketiga atau booster. Khususnya bagi para lansia, mari orang tua, kakek, nenek kita yang belum, kita segerakan bantu untuk didaftar, diantarkan ya, supaya mendapatkan vaksin. Booster yang sudah disuntikan ini sebanyak 143.020 ya, sejak hari Rabu hingga hari kemarin ya. Nakesnya sudah 74.020 ya. case ini 69.000.
Saudara, kasus Omikron juga menjadi ancaman di Provinsi Jawa Barat. Penularan akibat varian ini telah ditemukan di Bandung dan Kabupaten Bogor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, kasus Omikron rata-rata sudah ditindaklanjuti sejak di bandara kedatangan.
Semua kasus yang Omikron rata-rata sudah tertahan di bandara, jadi mayoritas yang Omikron KTP Jawa Barat sedang karantina di fasilitas pemerintah di Jakarta.
Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berencana menerapkan PPKM Mikro.
Jadi kita harus proporsional melakukan antisipasi ini, kita tetap waspada. Tadi saya sampaikan bahwa sejak November yang lalu kita sudah melakukan rapat koordinasi. Prinsip nomor satu, isoter-isoter itu diaktifkan semuanya, relawan diaktifkan semuanya.
Saudara, itu tadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Sebelumnya, kasus Omikron ditemukan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang, Sanusi, mengatakan dari 3 orang yang terindikasi terinfeksi Omikron, hanya 1 yang positif. Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan warganya yang terinfeksi Omikron telah menjalani isolasi. Untuk mencegah penularan lebih luas, Pemkab Malang melakukan karantina lokal. Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan telah menerjunkan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah penularan. Para petugas akan membatasi mobilitas warga untuk meminimalkan potensi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Pengetatan mobilitas warga tersebut dilakukan secara terbatas pada wilayah zona merah itu. Dan saudara, apa saran kalangan epidemiolog atas prediksi lonjakan kasus COVID-19 pada Februari mendatang? Selengkapnya, Anda bisa dengar di bagian akhir dari KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, pemerintah memperkirakan puncak kasus COVID-19 akibat varian Omikron di Indonesia terjadi pada Februari hingga Maret mendatang. Kalangan epidemiolog meminta pemerintah serius melakukan langkah-langkah pengendalian dan upaya pencegahan agar varian ini tidak meluas di tingkat komunitas. Hal ini penting dilakukan agar fasilitas kesehatan di tanah air tidak kolaps seperti pada puncak gelombang 2 Juli tahun lalu. Dan untuk membahasnya, jurnalis KBR akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane.
Sebenarnya langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kurva COVID-19 gitu?
Sebenarnya pemerintah itu sudah tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah pengendalian itu berlangsung sistematis ya. Varian baru ini asalnya kan dari luar. Maka upaya untuk mencegahnya tentu bertingkat. Pertama di pintu masuk. Kalau kita lihat pintu masuk kita memang sangat rapuh ya. Terlalu banyak diskresi, kemudian juga pungutan liar, lalu juga joki ya. Itu yang menyebabkan kemudian transmisi itu meluas ke komunitas. Nah kalau sudah di komunitas, kalau masih kurang dari 20%, teman-teman di puskesmas dan di dinas kesehatan mungkin masih bisa untuk melakukan containment. Tapi kalau sudah lebih dari 20%, waduh itu jumlah tenaga mereka terbatas juga. Nah, jadi itu yang pertama, jaga pintu masuk. Kalau pintu masuknya nggak terjaga, jaga lini kedua. Lini keduanya itu di komunitas. Kalau itu pun gagal kita lakukan dengan indikator kasusnya terus meningkat dan omikronnya terus meluas, wilayahnya terus membanyak, maka dilakukan strategi yang ketiga, kita melakukan karantina rumah ya. Karantina rumah ini ya masing-masing kita melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita serta orang-orang dekat kita supaya tidak terinfeksi. Dan teman-teman yang di lapangan ya tetap melakukan 3T sebisanya ya, semaksimal mungkin. Kemudian yang utama lagi adalah pencegahan, kalau tadi kan pengendalian. Pencegahannya masyarakat harus tetap patuh pada protokol kesehatan, tapi bukan cuma jargon saja. Nah itu pengawasannya yang harus dilakukan lebih masif oleh Satgas ya. Satgas menyatakan punya puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu relawan yang dilatih selama berbulan-bulan. Mana itu semua relawannya? Itu yang harus digerakkan untuk mengawasi pelaksanaan 3N selama periode Omikron ini.
Bagaimana gitu perlindungan bagi masyarakat yang belum divaksin lengkap ini, Bu?
Kalau untuk Jawa Bali, saya sudah yakin ya, vaksinnya udah di atas 70% ya, lengkap. Tetapi vaksin sendiri kan tidak menjamin seseorang tidak terkena Omikron. Hmm. Artinya banyak negara yang vaksinasinya cakupannya tinggi juga tetap terkena Omikron, tapi kasusnya itu kematiannya rendah.
Hmm.
Nah, untuk kita sendiri, sebagian besar Omikron itu terjadi pada mereka-mereka yang sudah divaksin lengkap. Jadi artinya vaksin lengkap itu menjadi satu hal penting untuk bisa mengurangi keparahan kalau kita terinfeksi. Tapi yang terutama adalah kita jangan terinfeksi. Bagaimana cara supaya kita jangan terinfeksi? Tentu dengan 3M. Mencegah supaya kita tidak kemasukan sama Omikron ini dengan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar kita. Juga kita menggunakan masker terutama di wilayah publik.
Prediksi lonjakan kasus di pertengahan Februari atau Maret alias 30-65 hari sejak penularan gini. Nah ini Bu, kalau dari epidemiolog sendiri itu tanggapannya seperti apa gitu Bu?
Iya, daripada kita memprediksi, sebenarnya yang terbaik adalah mencari intervensi apa supaya prediksinya tidak tercapai gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau diprediksi itu puncaknya berapa nih kasusnya? Kalau cuma sedikit saja ya nggak masalah, karena itu aja statement itu udah berubah ya. Kemarin 3 atau 4 hari yang lalu katanya sih awal Februari ya. Sekarang berubah lagi menjadi pertengahan Februari sampai dengan awal Maret. Nanti kayak dejavu aja kita ya. Dejavu itu kayak tahun lalu. Kita hanya memprediksi saja, oh ini nanti puncaknya Juni. Menkes mengatakan puncaknya awal Juni, mundur lagi akhir Juni, mundur lagi Juli, mundur lagi Agustus. Faktanya adalah ketika kasus itu meningkat tinggi, itu disertai dengan kesulitan masyarakat untuk mengakses tempat tidur di rumah sakit, mengakses oksigen, dan mengakses obat ya. Yang obat-obatnya juga hilang dari peredaran. Jadi yang terpenting dari pengendalian itu adalah bagaimana agar transmisi ini tidak meluas dan kasus tidak bertambah meningkat ya. Itu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan efektif. Nah sekarang yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mencegah dua hal itu. Kasusnya tidak naik, Omikronnya tidak meluas.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 17 Januari 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik, jaga jarak Anda dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan, dan apabila tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, kurangi mobilitas. Saya Reski Mesanto undur diri dari KBR Sore, salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.